Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Tribine koji emitujemo utorkom prenećemo više izlaganja sa konferencije Instituta za evropske studije u Beogradu, održane 22. maja ove godine, pod nazivom Izazovi procesa pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. U drugoj večerašnjoj emisiji slušat ćete izlaganje Miroslava Prokopijevića pod nazivom Menja li se sa krizom Evropske unije računica članstva.
Ne mogu da se ne osvrnem na ovo što se događa. Stvara se, imam utisak, ponovo jedna vrlo nesrećna predstava, odnosno populariše se, da su nesreće velika razvojna šansa. To je besmislica. Dakle, mnogi ljudi kod nas veruju, ne samo kod nas, nego i u svetu, su velika razaranja, prirodnim katastrofama, ratovima i tako dalje, razvojna šansa. To je apsolutni apsurd. Ne veruju to samo obični ljudi. Glavni ekonomski savjetnik Obamine administracije, Larry Summers, koji je vrlo poznat ekonomista u svetu, kad je bila Fukushima, rekao je, ovo je fantastična razvojna šansa za Japan. Jedan moj prijatelj, ekonomista normalnog tipa, jel? Na to mu je uzvratio, Larry, ako tako misliš, kad dođeš kući, prvo zapali kuću svoju i auto, da startuješ svoj prosperitet. Dakle, na toj jednostavnoj stvari se vidi da razaranja nisu razvojna šansa, naprotiv, razaranja nazađuju zemlje u kojima se odvijaju. Zašto? Zato što neki resursi koji bi se upotrebili za dalje produktivne svrhe moraju sada se upotrebe za obnovu i rekonstrukciju. To je prvi deo što se tiče sadašnjeg stanja. Drugi deo je refleks onog disidentskog od pre nekoliko decenija. Dakle, meni je apsolutno neshvatljivo da se jedna prirodna katastrofa u kojoj su stradali ljudi i koja je apsolutno za žaljenje pretvara u političko vanredno stanje. U kome se novinama naređuje kako da izgledaju, u kome se isključuju televizijski programi, što nije rađeno ni u vreme Miloševića, i u kome se radi neki neverovatan pritisak na medije koji opet, koliko ja vidim, su vrlo voljni da podlegnu tom pritisku. Dakle, iz toga se nikad ništa dobro nije rodilo. E sad, izvinjavam se zbog ovog uvoda, ali nešto sam morao da kažem, jer teško je u medijima bilo kako razmišljanje o trenutnoj situaciji dobiti ikakav prostor. Do te mere smo slobodno društvo. Sad na temu. Moje mišljenje je da kad se čovjek nađe u nekoj situaciji treba prvo da preračuna kako stvari stoje, pre nego što donese odluku. Znam da mi nismo ljudi koji tako radimo. Naprotiv, mi volimo da se odlučujemo na osnovu predrasuda, na osnovu emocija i puno smo puta to radili i to nam se puno puta i obilo o glavu. Ne bismo bili ovde da jesmo, da smo bolje odlučili. Dakle, kad vidite nekog koja je siromašan kao pojedinac ili kao grupa, kao država, onda pre svega razmišljajte o pogrešnim odlukama koje je doneo, jer je on sam najkrivlji za to stanje u kome se trenutno nalazi. Treba pogledati kako stoje stvari i što se tiče neke konvencionalne računice, ona se decenijama na neki način nije menjala i o njoj sam prilično onako opširno govorio u ovoj knjizi Evropska unija uvod, koja je, koliko shvatam, postala maltene neki glavni udžbenik u regionu i u Srbiji i okolo. I to neću da ponavljam ovde, da trošim vreme. To su takozvani opšti argumenti, jel, politički, bezbednosni, ekonomski među njima, kulturni, zatim predstavljanje unutar jednog dobrog kluba. Niti ću da govorim o posebnim ekonomskim, kao su ekonomija, obima, specijalizacija, mogućnost učešća na jednom većem tržištu, što naravno važi pre svega za profitabilne firme. Rekao bih da ta konvencionalna računica koja nije bila sporna i koja je učinila da i neke zemlje koje su prilično uzdržane prema ulasku u neke zajednice, kao što su Britanija, Danska, dakle, koja je i takve zemlje na neki način naterala da razmotre svoje ranije opcije i da se pridruže, da je ta logika delovala i da je toj logici svako hteo da uđe u Evropsku uniju, što slobodan reče niko da izađe sem Grenlanda, koji je 83. koji nije zemlja nego teritorija, ali koji je 83. nezadovoljan kvotom za ulov ribe morao da izađe. Danska je imala dosta komotnu kvotu, ali Grenland kao mala populacija od 40.000 ljudi u to vreme nije, pa je izašao neke 85. godine, ako se ja dobro sećam. Trenutno niko ne pokazuje želju da izađe, naprotiv, ne možete maltene ni da ih izbacite. Jedino što je David Cameron obećao da će, ako slučajno pobedi, organizovati referendum 2017. britanski biznis je zaostanak većinski u Evropskoj uniji. Britanski birači su na granici ili blagom većinom, zavisno od istraživanja, za izlazak iz Evropske unije. Vidjet ćemo šta će od toga biti. Moj utisak je nekako da je to više podleganje pritisku ovog konzervativnog i liberalnog dela u stranci i u funkciji buduće još jedne kampanje, nego što je to na neki način lansirano posle neke ozbiljnije analize. Dakle, ovu klasičnu kalkulaciju koja je privlačila sve zemlje i koja je učinila da se Unija četvorostruko proširi, dakle broj članica je sa 6 došao na 28, broj zajedničkih politika je sa 3 došao na skoro 30-ak. Institucije su dobile jedan oblik koji podsjeća, mada nije sličan u valjano uređenim zemljama, znači u sferi izvršne, zakonodavne i sudske vlasti. To četvorostruko širenje je pokazivalo na neki način da Unija ima izvesnu privlačnost. Međutim, meni se čini da za period koji dolazi ta klasična kalkulacija počinje da se menja u tom smislu da je prednosti nešto manje, a da se pojavljuju neki troškovi. Kad se sažme to, vidjet ćete u paperu, on je gotov kad se objavi, to je detaljnije obrazloženo. Kad se pogleda kako sada stvari stoje, znači na 4 elementa pre svega treba obratimo pažnju kad je reč o kalkulaciji. To je pre svega dobit od zajedničkog tržišta za firme i potrošače, koja je još uvek pozitivna usprko svemu. Cena EU regulacije koja se decenijama nije postavljala, ali koja postaje sve veća, jer je aki, kad sam ja pisao prvo izdanje ove knjige, to je bila 2003-2004, izašla je 2005, aki je bio ispod 80.000 strana. Kad sam pisao ovo izdanje, ono je izašlo 2012, aki je bio oko 220.000 strana. A pre nekoliko dana sam slučajno komunicirajući sa kolegom koji radi u Uniji, toga koliko je, on kaže, ne znam tačno, pa reko dobro, niko ne zna tačno, ali otprilike, kaže, pa najverovatnije je prešlo 250.000. Dakle, ta regulativa raste, u smislu da raste količina papira, nego raste i po ceni, jer regulacija postaje sve skuplja i to postaje veliki problem za zemlje, odnosno za njihove privrede, jer te skupe regulacije visokih poreza firme gube konkurentsku prednost u odnosu na rivale iz sveta. To je drugi element. Znači, prvi je dobit od zajedničkog tržišta, cena EU regulacije 2. Treća stvar je visina priloga za fondove pomoći ovim posrnulim članicama. Ta stavka se nije do sada pojavljivala. Tu, nažalost, nisam mogao da nađem najnovije podatke, iako sam pretražio sve u Uniji. Sve što sam mogao da nađem je podaci koji se završavaju sa 2012. Ali tu je stvar takva da je, recimo, Nemačka, koju često imamo pred očima, do negde kraja 2012. dala oko 40 milijardi efektivnog novca ili novca za kreditne garancije, a da je ono što se zove u terminologiji međunarodnih financija total commitment, znači ukupna obaveza. To je, dakle, ono što bi Nemci platili tokom niza godina pod uslovom da nijedna od ovih zemalja ne uspe da reotkupi svoju hartiju i pod uslovom da sve one hartije i plasmane koje je imala Evropska centralna banka radi kriznih zemalja, dakle, kad bi Nemcima se aktivirao čitav njihov udeo garantije i svega, onda bi oni morali da plate negde oko 640-650 milijardi evra. Koji je to volumen? Prvo, to bi došlo tokom niza godina, ali je to suma koja je ravna skoro nemačkom federalnom budžetu. Naime, Nemačka je, kad posmatrate fiskalno, tako uređena da federalne jedinice isplaćuju najveći deo troškova, tako da centralnoj vladi ostaje manje. Znači, ukupan GDP Nemačke je negde oko 2800 milijardi, a potrošnja centralne vlade oko 700 milijardi. Prema tome, ovih 40 milijardi koliko je Nemačka platila do negde kraja 2012. jesu značajan trošak, ali ne fantastičan. Ali u svakom slučaju taj trošak se pojavljuje i taj trošak na neki način izaziva sporove koji su tipični za federacije, konfederacije i druge tipove asocijacije među zemljama. I četvrta stvar koja će imati uticaj na kalkulaciju je budućnost Evropske unije. Naime, ako Evropska unija ne nađe rešenje iz ovog problema u kome se trenutno nalazi, iz krize dugova koja je na neki način vrh ledenog brega za jednu dublju krizu, za koju bih rekao da je kriza koncepcije. Bojim se da će se pojaviti više zemalja koje će hteti da izađu, jer niko neće hteti da ostane u klubu koji će decenije medijima biti osuđena nešto između stagnacije i recesije, nešto recimo kako se Japan razvijao zadnjih 20 godina. I bojim se da će ostaviti motivacija zemalja koje su preostale, koje su neke vrste kandidata da se nađe u klubu. Kad je u pitanju jedna komponenta kriza dugova, tu tri stvari moraju da se razreše da bi se na neki način izašlo na zelenu granu. Jedan je ko, kada i kako plaća dugove. To je do sada rešavano formiranjem tri vrste pomoći iz Evropske unije, iz eurozone, najviše iz eurozone i nešto iz MMF-a. Međutim, još se nije pojavila neka velika zemlja, tipa Španije ili Italije. Znači, pravi test će biti kad se pojavi neka takva zemlja, da li će Unija biti u stanju da pokrije to. Mislim da će to biti jako teško. Čak i kad se Grčka pojavi po treći put negde početkom 2015. biće velikih problema, čini mi se. Druga stvar koja mora da se reši je pitanje fiskalne discipline. Ovi problemi su nastali delom zahvaljujući, Dragan je to pomenuo, tome što se trošilo i da bismo i mi verovatno smo ušli davno trošili mnogo više, to je verovatno tačno, ali taj problem fiskalne discipline nije rešen i praktično Unija je nemam vremena ovde, ali objašnjeno je u papiru precizno koja su tri nova fiskalna pravila uvedena. Unija je, znači, nepoštujući stara pravila o javnom dugu i deficitu, se odlučila da uvede tri nova. Ko nije poštovao stara, mala mu je kredibilnost da će poštovati nova. I kad se gledaju cifre za 2012, 11, 12, 13 i ovaj deo 14, cifre nisu dobre, jer nekad su samo dve zemlje imale preko 100% duga, sad ih ima već 5 i praktično sem par zemalja gde je dug jako nizak, kao što su Estonija, Luksemburg ili Bugarska, dug kod svih ostalih je u porastu. Od velikih zemalja, doslovno kod svih, sem u nemačkom slučaju, koji su uspeli da ga obore. I treće, ako uspete, znači nekako pokrijete dugove, to ne može da se reši time što će se dugovi zapraštati. I ako uspete nekako da rešite pitanje fiskalne discipline, što ne vidim kako će se rešiti baš, onda će preostati praktično još teži posao, a to je da se obnovi konkurentnost privreda Evropske unije. Naime, to je ono gde je u stvari stvar, kako deca kažu, začvorena, jer je Evropska unija razvijela neki model za koji se dugo tvrdilo da je to kapitalizam sa ljudskim licem, pa ne znam, neka socijalna tržišna privreda, pa da to nije neki brutalni sistem kao što je u Americi. To sve jako na papiru lepo zvuči, divno zvuče prava, posebno ova koja imaju ekonomsko pokriće, ali je problem što kad vi napravite ovo, kad naprave Kinezi i neko iz Evropske unije, onda iako je isto kvaliteta, ovo kinesko košta dosta jeftinije, a birači, to je kupci širom sveta, kad glasaju, naravno, nemaju razloga da uzimaju ono što je mnogo skuplje i tu se naravno gubi trka, tu nešto bitno mora da se uradi, znači sa sitnim popravkama teško će ići. Međutim, videli ste da u zemljama Evropske unije je prilično veliki otpor svugde gde su pokušane reforme. Grci pišu da su radili čuda, nisu radili ništa, tako reći ništa, znači otpustili su jako malo viškova, to se svodi možda na 2-3 hiljade, privatizacioni prihodi su ispod milijardu evra, a trebali su da budu do 2015. 15 milijardi. Deregulacija tržišta rada praktično je nema, se marginalno, strukturnih reformi takođe nema, a umeđu vremenu se naravno kreće drugim putem, kako Zdravko Čolić kaže, neki smatraju da je ovo počeće u šume rešenje. Bojim se da je to skroz pogrešan put i da razlaganje biračkog tela prema ekstremističkim strankama nije dobar znak. Tu je po meni veliki rizik da nešto što je izgrađeno kao mirovni projekat, zahvaljujući nekim većim konstrukcijnim greškama, a u veće spada recimo po meni uvođenje evra, spada konstituisanje ustanova sa velikim demokratskim deficitom, to što birači sve teže i sve lošije vare politike iz Brisela, to nije izgleda sasvim slučajno, to što dominiraju neizabrani birokrati koji nisu direktno izabrani, to takođe nije slučajno. Dakle, tu su neki veliki problemi i paradoksalno moglo bi da se desi ako se ništa ne uradi ozbiljnije na rekonstrukciji tog projekta, da ono što je bilo zamišljeno kao glavni mirovni projekat za Evropu, da se pojavi kao izvor sukoba. kako. Pa svakako ne verujem da će Francuska i Nemačka krenuti jedna na drugu, ali nije uopšte nemoguće da u sukobu između neke male dve zemlje političkom, jel, da se Evropska unija podeli u dva ili tri kampa. Videli ste kako se podelila intervencija u Iraku, to je bilo kao da je panoptikum svetskih zemalja u pitanju, a ne jedna asocijacija. Tako nešto nije moguće ni u buduće i kažem, bojim se ako se nešto ne uradi, da ono što je pravljeno kao projekat sa velikim konstrukcionim greškama može da stvori upravo suprotan efekat na kraju krajeva od onoga koji je bio projektovan. Da zaključim moje dve zadnje rečenice, Evropska unija još uvek je, da kažem, privlačna asocijacija, ali sve manje privlačna sa velikim problemima i u situaciji gde se kalkulacija koja se ranije nije menjala decenijama, sada menja povremeno iz meseca u mesec, nekad iz nedelje u nedelju. Međutim, Evropska unija je svoju krizu, na neki način akutnu krizu, pretvorila u hroničnu, tako da su trenutno i tržišne sile malo suspendovane, ima se utisak da su neki problemi rešeni ili bar efikasno gurnuti pod tepih.
U ciklusu tribine prenećemo više izlaganja sa konferencije Instituta za evropske studije u Beogradu, održane 22. maja ove godine, pod nazivom Izazovi procesa pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. U drugoj večerašnjoj emisiji slušali ste izlaganje Miroslava Prokopijevića Menjali se sa krizom Evropske unije računica članstva. Ciklus ćemo nastaviti narednog utorka.